Odprti termin Radio Študent.
Cenjeno poslušalstvo, poslušate okroglo mizo aktualno politične redakcije Radija Študent, na kateri bomo skušali odkriti, kaj se skriva za ali pod pojmom kriza medijev. V studiju pozdravljam Luko Lukiča, od nedavnega predsednika sindikata novinarjev Slovenije.
Živa.
Sicer pa tudi je tukaj Luka, novinar portala MMC-RTV Slovenija. Prav tako pa pozdravljam tudi Igorja Drnovška, prav tako člana izvršnega odbora sindikata novinarjev Slovenije in pa novinarja časopisa Dnevnik. Okrogla miza sicer nastaja v sklopu sodelovanja Radija Študent in Tamtam inštituta, s katerim smo organizirali 12. mednarodni natečaj Plaktivat. Namen je bil z mestnimi plakati spodbujati k kritičnemu branju medijskih vsebin. Zmagovalni plakat pa bolj specifično opozarja, da je prav vsak kot človek, kot državljan odgovoren za to, kakšna je medijska krajina. Zdaj, medijska krajina je zelo širok pojem, ne? In v osnovi ga lahko recimo na hitro razdelimo na medijsko industrijo po eni strani in pa novinarstvo v nekem možnem smislu na drugi. Nedavno sem na primer zasledil, da imajo na časopisu Delu zaposlenih več ne novinarjev kot novinarjev. In sicer je bila ta podatek objavljen v sklopu zadnjih napovedanih odpuščanj na Delu. In zdaj mene zanima, tako za začetek, da odpremo temo, mogoče se pravi, kako vidva sploh razumeta novinarstvo kot novinarja.
Jaz kot novinar, kako razumem novinarstvo? Zbiranje informacij in jih ustrezen prenos ali interpretacija v javnosti. Nič več, to da tudi nič manj kot to. V bistvu, to je to, ja. Mislim, novinarstvo je pač obrt, tako rekočne. En izdelek, ki ga daš, ki zadošča enemu interesu javnosti in obenem informira ali tudi zabava bralca.
Ne, novinarstvo je v bistvu poslanstvo. Ne? Je, v bistvu je to kar življenjsko delo. Ne? To je delo, ki ni omejeno na od 9 do 5 ali pa od 7 do 3, ampak je delo, v katerem moraš biti radoveden, moraš biti dovolj širok, da razumeš kontekst, zakaj se stvari dogajajo. In to vse potem poskušati na najboljši možen način prezentirati javnosti na nek pošten, čim bolj konkreten način.
En se ob tem najprej kuriti.
Pa bi vidva rekla, da novinarstvo, kot sta ga opisala, je nekako v zatonu ali pa ga lahko vidimo vedno manj ali v bistvu niti ni opazno tega. No? Mislim, bi lahko rekli, da pač se samo nekako spreminjajo trendi, ne vem, naprimer digitalizacija, ampak to ne zadeva novinarstva.
Da, digitalizacija, medij, platforma, do katere pride vsebina, do bralca, poslušalca, whatever, je, niti ni tako bistveno. Zdaj, lahko je to YouTube, lahko je to tisk, lahko je ne vem kaj, ne, na konc dneva novinarski izdelki vsebina, ne. Kako je prezentirana to. Mislim, da je veliko preveč pozornosti usmerjeno v to, ne, kot pa v dejansko to, ne, to tudi kar Igor pravi, v to dejansko, kaj se bolj skriva za produkcijo te osebine. Ne. Zdaj, se pravim, lahko je to tudi na YouTubu, zakaj pa ne? Se imaš na YouTubu tudi par stvari, ki zadoščajo vsem novinarskim standardom. Ne. Ogromno imaš pa nekega komentatorskega pofla.
Ja, v bistvu zdaj, kaj je tisto, kar kar bi mogel novinar početi, ne? V bistvu to nekako neko vprašanje. Ne? Zdaj, mislim, da velika večina novinarjev vse v teh časopisnih hišah, no, ki, jih, ki so recimo trenutno na trgu, a ne, da počne svoje delo res ustrajno, predano, po najboljši možni meri, ne, kakor se pač da. Ne. Zdaj, problem je v tem, ne, verjetno je isto tudi v drugih medijih, no, tako, ampak tam pač nisem toliko domač. Problem je bolj v tem, da da se od novinarja zahteva še marsikaj drugega poleg tistega, kar bi on želel in kar misli, da je pravilno posredovanje informacije javnosti. Torej, da je velikrat omejen ne samo prostorsko, časovno, predvsem časovno je omejen, torej informacije ne more zaradi pomankanja kadrov, v bistvu konc koncev, čeprav treba je stvari narediti v enem dnevu in veliko stvari je ostane kot pol izdelek. No. Premalo možnosti imajo, ni pri nas raziskovalnega novinarstva, tega sploh ta pojem pri nas ne obstaja. Gre v bistvu samo za polnjene časopisa. Ne. Torej, zdaj, po najboljših možnih močeh se te ljudje trudijo in res garajo, da napolnijo tiš časopis, pač po urednikovih navodilih. Ne. Zdaj, tukaj ni neka cenzura, to moram vsaj jaz v teh resnih medijih, kot so Dnevnik, Delo, Večer in Primorske novice in podobno, tukaj ni neke cenzure. Je pa vedno prisotno to, da si zelo omejen s časom in da si v bistvu vsem te uredniška politika toliko usmerja, da delaš stvari, kjer uredniki precenijo, da so pač tisti hip bolj brane. Ne? Torej, marsikatera tema tako izpade ven. Ne?
No, vsej ta, recimo, časovna omejenost je v bistvu odvedno, lahko rečemo, del novinarstva. Ne? Ampak kako se v bistvu, recimo, kaže danes? Ne? Je tukaj neka razlika, recimo, z preteklostjo, se pravi, naprimer, norme pri ustvarjanju vsebin, koliko je tega dejansko, naprimer, na vajenih konkretnih medijih ali pa tudi širše?
Ja, ravno tukaj je zdaj nekoč, ne, v 90-ih letih, ne, v času razsveta medijev, konc koncev, ne, ki je trajalo tam do leta 2005-2008, ne, pač ni noben razmišljal o tem, da je treba novinarske prispevke meriti kot cigle, ne. Oziroma, koliko vijakov prišraufaš v nek stroj. Zdaj, v času, ko se pa začenja, mislim, v zadnjih 10-15 let už traja, ne, ko se pa ta medijska krajina, oziroma, ko je prišla zadeva malo krizo, ko je branost padala, ne, se pa nekako poskuša tudi z temi prijemi, torej z merjenjem, učinkovitosti nekako spodbujati k večji produktivnosti očitno. Ne? Kljub temu, da zelo malo lastnikov medijev, ne, izhaja iz medijev. Ne? To so ljudje iz drugih fohov. Ne? Oni gledajo samo na pač rezultate. Ne? Tako da bolj težko je sprejeti, ne, da to njihovo filozofijo, torej merjenja, ne, in usredotočenosti samo na poslovni rezultat sprejemajo tudi uredniki. Ne? In namesto da bi uredniki sami presojali kvaliteto, se zdaj pojavlja vedno bolj ta trend, da se meri. Torej, meri se število besed, ki jih napišeš v nekem članku, kar je spet, to je popolna neumnost.
Ne? Naprimer, konkretno, koliko besed morate napisati?
Recimo, na Dnevniku je merilo 70.000 znakov na mesec, v najmanj je najmanj 15 člankov, da dosežeš normo. To pomeni 15 člankov na mesec, to je za 4 tedne, to pomeni, da moraš napisati v bistvu 4 članke na teden. Pomeni, da nimaš nobene možnosti napisati nek, recimo, člank, ki bi bil razmišljajoč, ki bi trajal nekaj časa, oziroma lahko ga narediš, če si ob tem zraven še vsak dan napišeš še nekaj drugega in se praktično ves čas preskakuješ iz ene teme v drugo temo, kar je sizofreno. Po drugi strani pa 70.000 znakov je pa spet tako. Ne? Zdaj, ene stvari, ne? Pač ljudje, ki imajo bližji dostop do člankov, ki so, v katerih lahko pišeš intervjuje dolge 20.000 znakov, ne? To dosti hitro dosežejo. Medtem, ker intervju 20,000 znakov pa lahko pomeni tudi manj časa od enega članka, ki pa je dolg samo 3000 znakov. Zato, ker ti na konc koncu novinar reče, urednik reče, tudi če se en teden zapravo za tih člank, pač enostavno se mu zdi tema tako premalo zanimiva, da ga omeji na 30 znakov in je šel cel teden raziskovanja in dela v nič. Ne. In tega se ne upošteva pri tem merjenju.
Ful velika težava v novinarstvu je, da ga je zelo težko. Pa sej, marsikaj službe se vredno bo isto rekel, oziroma nekam, ampak težko je spraviti v standarde in normative te stvari. Ne. Ker tako ga pravi Igor, če prispevek 10,000 znakov ali pa prispevek 3,000 znakov ne pomeni enako količino uloženega truda. Ne. Zdaj nekdo, ki ni iz foha, bom rekel, ne, to zelo težko ocen.
Lahko je lih obratno, ne?
Ali pa glih obratno, ja.
Lahko je 3000 ja. Dvakrat več dela, kot pa 10,000.
Ja, to sem mislil, ja. To sem mislil, da 10,000, ne. In ja, to bodenje, mislim, bodenje okoli standardov in normativov, mislim, da je inherentno čisto vsake redakcije, ne.
In koliko imaš, na primer, na MMC-ju?
Lej, na MMC-ju imamo delo razdeljeno tako, ne. Eno so pač dežurstva, kjer delaš aktualne stvari in si odvisen od tega, koliko te aktualne stvari tečejo, ne. To so pač, ne, od agencijskih novic, ne, izjav. V politiko, odvisno, kaj se ti zdan dogaja, takrat ti normativ diktira, bom rekel, nek zunanja, ta zunanja frekvenca. Ne. Zdaj, kar se pa tiče ostalega, si jih pa pišemo za ure, zdaj bili so poskusi tudi, ne, pri nas postaviti ene normative, ne, ta z ne vem, intervju tokor, za uno tokor, ampak spet tudi intervjuje so med sabo različni. Ne. Zdaj, tudi če konkretiziram, ne, prejšnji teden sem imel intervju z enim ameriškim sociologom, ne, ki je bil na Bledu, se pravi, da se zapelem do Bleda, tam poslušam njegovo predanje, ker se ga moram, če imel po njim intervju z njem, potem počakam, da se on podebatira z vsemi, opravil v intervju, vmes, kaj pojem pri nazaj, 10 ur je šlo mimo, pa imam v bistvu samo posnetek intervjua. Kje je šele priprava na ta intervju, ne, če jaz človeka ne poznam? Kje je potem pretipkavanje, porejanje, ne, se je sorov pretipkan tekst, ni nič vreden, ne. In zdaj, če števa te ure, ne, če vmes na konc prinesu poročilo, ne vem, 35 ur za tak intervju, me bo zelo čudno gledali. Čeprav lahko je realna ta številka, lahko pa tudi ni, ampak to pa pač mora nekdo iz foha presojati, kaj je koliko vredno. Ne.
Problem vsega tega je v tem, ne, da potem enostavno ljudje precenijo, kaj se jim splača delati. No, torej, najbolj se splača delati v proste članke, v katerih dobijo največ možnih znakov za najmanj možnega dela. To pomeni najmanj zahtevni članki, najmanj pomembni, najmanj zanimivi za bralstvo in tako naprej. Ne. Mi v sindikatu novinarjev Dnevnika smo nekako te merjenju norm nasprotujemo, nismo pristali na to merjenje, tako da to merjenje sicer obstaja, verjetno, ne, mi ne vemo. Posledice zaradi tega še nismo imeli, tudi ne mislimo ga spreminjati oziroma se pritoževati na tem, kar oni počnejo, ker dobro vemo, da na tej podlagi ne morejo oni odpustiti oziroma presojati ali pa zviševati živeti plač nobenemu človeku, ker to je na vsakem sodišču bi to padlo, na delovnem sodišču. Tisto, ker je tako nedodelano, torej tudi, da je samo da edini kriterij 70,000 znakov pa 15 člankov, ne glede na na kvaliteto, na vse živo. Kljub temu, da obstajajo neke, tam neki pondari, kot da se to dodala, ampak to je tako...
In kdaj vzrako, konkretno se je začelo to uvajati? S kom? Recimo, s katero, recimo, ne vem, uredništvom?
Ja, to se je začelo uvajati šele zdaj med krizo v bistvu. No, tako z... se pravi, prej tega ni bilo, ne. Vem, da so bili prej že pred nami, so bili to delali na delu, na večeru, to bolj mogoče Luka ve. Pri nas je to nekaj uvedlo ne par let nazaj, ampak tega v bistvu ne, ni še v tej obliki, da bi imeli za te kakšne konsekvence. Ne. Torej, mi ne pristajamo, a oni pa tudi točno vejo, da s tem ne more ničesar narediti. Ne vem pa, kako je pa drugih medijih. No.
Mislim, kolikor sem jaz obveščen, so poskusi v tej smeri v večini medijev že stari neki 10 let, ne, da se poskuša to na tak in drugačen način vedno prije do tega, da pač stvar lahko zgolj ene informativne narave, kar je pa dovolj. Dovolj je potem to zaspravljati ljudi v neke konfliktne medsebojne situacije, v to, glej, kako ta je priden pa delati, ti pa nač ne delaš v neke oblike mobinga, ja, seveda, ne, pritiska na človeka, ne, in potem in tu pride zdaj mogoče bolj ta moment cenzure v smislu samo cenzure. Če jaz vem, da je ena zgodba, na katero naletim, bo terjala toliko in toliko truda, da se najprej pozanimamo za del, priučim so relevantno zakonodajo z tega področja, gore, dole, mislim, da je ogromno dela. In če jaz vem, da na koncu bom iz tega, ali pa tudi to, da niti na začetku ne veš, se ne veš, ko ti dobiš zgodbo, a je nekaj na njej, ne, ti jo moraš preveriti, ne. In trikrat bom preveril, pa ne vem, ali bo poprečna zgodba, ali bo nezanimiva zgodba, četrtič ne bom šel tega delati, ne. Ampak bom preprosto klical strokovnjaka, naredil en generičen članek, komentar strokovnjaka, se upral roke in šel popoldan domov se igrati z otrokom.
In res, to, kar prav Luka, to je pa v bistvu glavni problem tukaj, to je res en sistem pritiska na zaposlene, ne. Vedno se bojo najdel enih par ljudi, ne, ki bojo ali zaradi narave dela, ki ga upravljajo, ali pa zato, ker so pa res toliko produktivni, da pač, ne vem, če bojo čez pet let živel, ampak bojo naredili dvakrat, trikrat več, ko bo naredil nek poprečen delavec. Ne. In, in s tem lahko vedno pritiskaš potem na to ostalo večino z temi nekimi zgledi, ki pa so dejansko izjeme. Ne.
Torej, v bistvu bi lahko rekli, da gre za konkurenco ali pa ustvarjanje konkurence znotraj redakcij, znotraj samega posameznega medija, namesto da bi v bistvu šlo tukaj za neko sodelovanje, ali kako bi rekli, in bi konkurenca bila, če že sprejmemo ta model, samo med mediji.
Standardi normativi so tako ali tako taylorizem. Ne? To je stvar, ki jo je pač management zahodnega sveta naj bi on, ni jo povsod prerasel desetletja nazaj, ne? Skoraj stoletje. Zato je to tudi, in to je pač tudi odrazne vodenja pri nas institucij, ker pač problem vseh teh vodstvenih funkcij v tem, da pač z with great power comes great responsibility, ne, kad bi rekel Spider-Man. Mar si kdo pa te odgovornosti noče, ne? Mar si kdo nam noče dati nekaj na mizo, ne, in reči, ti delaš ful dober, ti delaš pa ful zanač, ker jaz to vem. Iz svojih izkušenj, iz svoje kilometrine izuno. Te bomo pomagali, a bi redke drugega delu, ne, skratka, nek tak normalen management. Ne, vsak se zna samo skrivati svoje nezavo, aha, zdaj s tem sem nezadovoljen, sam ne smem mu tako reči, dajmo sprejeti pravilnik. Dajmo sprejeti pravilnik 70 euro znakov, nisi jih naredil, mrš, ne, gor, dol, zdaj pa lahko, zato ker je nad mano pravilnik, ne.
Ja, pa kaj pol lahko dejansko s tem pravilnikom uveljavijo?
A misliš, da bi se...
Konkretno.
Njihov cilj je v bistvu v tem, da pač naredijo...
Samo izvajajo nek pritisk?
Večjo produktivnost.
Ali vredno, dejansko
ne?
Lahko...
Pa tudi pritisk, ne. Zdaj pa, kakor sem že rekel, ne, to so, te stvari so tako imaginarne, tako nerealne, tako skregane z vsakdanjostjo in z, ne vem, enimi čist... Z naravo dela novinarjev, tako da to ne more iti skozi na nobenem delovnem sodišču. No, mislim, če bi nekdo zaradi tega dobil manjšo plačo ali pa zaradi tega dobil odpoved, je to iluzorno. No, tako da mi niti ne vidimo, nam je to smešno. No. Je pa res, da so pa vedno nekateri, ki se pa tega bojijo in bojo zdaj še toliko bolj zagrabili, pa še toliko bolj mogoče delali ali površno ali karkoli, da bojo ja dosegali neke norme, s tem pa spravljajo potem v dodatni pritisk še vse ostale.
Predvsem pa je še ta del, ne. Tako kot sem rekel, ne, stvar mora izhajati, moraš izhajati iz foha. Zdaj, vedno, ko ti neko lajčno normo postaviš uri in to je tako, kot da bi jaz zdaj za svojim znanjem medicine, ki je nekakršno, šel gledati enega družinskega zdravnika, kako dvema otrokom odprejo usta, pogleda, kako ima te grlo in reče, hvala lepa, zdrav otrok. In rečem si jaz sam, ja pa se to lahko v eni minuti. Mislim, vsako službo lahko na tak način razvrednotaš, ne.
Ne? Tukaj pa, je dejansko se razvrednotenje delali.
Vsako službo lahko razvrednotaš v smislu, da jo lahko narediš v petih minutah, ne.
In naprimer, kdo oziroma v kakšnem položaju so ti ljudje, naprimer novinari ali pa zaposleni, k recimo najhitreje sprejmejo te norme? Naprimer, so to ponavadi v nekem prekarnem položaju ali so to pravzaprav privilegirani na nek način, ker to počnejo?
Prekarci so štartno indoktrinirani v to zgodbo. Ne? Prekarci so štartno indoktrinirani, zato kar moraš vedeti pri prekarcih. Če imam jaz, da ne vem, recimo ne. No, jaz sem urednik notranje politične redakcije, ajde, fur, da se na dnevniku večeru, whatever, ne? Imam na voljo pet ali sedem novinarjev, ne, ki so tam, dva mi reta na bolniško, jaz si lahko napokam, potem je malo strah, da imel prazno, potem jaz napokam tok in tok študentov, ki mu obljubim reference, lasnik mi reče, dobiš za to 100 evrov, 100 evrov razdelim med sedem ljudi, ne, za en perček je že. In dejansko so ti ljudje tam na svoj strošek. Ne? In ti ljudje so že v štartu indoktrinirani in vzgajani v kulturo kill or be killed. Ne? Se pravi, ko jaz prišel z eno še tako neumno idejo za članek, se bo vsi trije skočili stola, ker se bo grebel za in reference in tistih 30-20 evrov, kolikor jih imam odmerenih za njih. Ne? In seveda tudi med sabo ne bo nikoli sodeloval, oziroma bo mogoče sodeloval, ampak na način tako ne, nož v hrbet takoj, ko bo prilka. In to je ena ta neumnost, ki se je začela znotraj novinarstva, ampak to je že to je desetletje dolg trajajoč proces. Ne?
Ampak na RTV-ju je zdaj to malce, kakor razumem, omejeno zadnje čase zaradi teh tožb.
Ja, ne, RTV je zelo konsolidiral svoje honorarce, to ne pomeni, da jih ni več, ampak ni pa to normalnost, kot je bila še nedolgo nazaj na RTV in na vseh medijih. Ne. Da je naslednji korak, ki pa mora tudi biti, ne, pa kako neka kadrovska obnova, ne, vse mlade ljudi rabeš pa to, ne, samo zdaj pa nekdo, ki je pa mlad, pa pride in ima zelo omejene možnosti sploh, da se udejanja ali pa dela, ne, oziroma potem so zdaj te kvote in tako naprej. Zgradka, naslednji korak od tega, ne, da ne prevališ na mlade vso odgovornost za tvoj mismanagement, ne, se pravi, da imaš dejansko, da so stroški bolniške, stroški neučinkovitosti, vse na plečih delavca, ne, naslednji korak mora biti ten, da se vzpostavi še en rentabilen, pameten sistem dolgoročnega vlaganja v kadre. Tle pa mediji vsi praktično šepamo, no.
Tukaj pa groza, ja. Moje izkušnje so take, no, oziroma izkušnje dnevnika in verjetno ostalih medijev so, da dejansko pač pride mlad človek na časopis, recimo, in potrebuje tam, če ima srečo nekaj let, če nima sreče 20 ali pa več let, da sploh pride do redne službe. Ne. Zdaj, to je bilo nekoč, ko še ni bila zadeva tako, zakonodaja še ni tega preprečevala, ne. So pa tudi še zdaj kar dost primerov, ko ljudje delajo kljub elementom delovnega razmerja in delajo pač kot dodatni zaposleni, kot prekarci, kot honorarni sodelavci.
In koliko je tega tako bolj konkretno, naprimer, lahko rečemo prvo na dnevniku, pa potem, naprimer, če razlikujemo, če obstaja ta razlika med recimo temu malce bolj resnimi mediji ali pa tistimi, ki naj bi se zavzemeli za novinarstvo in pa recimo temu bolj tabloidnimi.
To ne vem, kako je tam, recimo že pri resnih medijih, kot je dnevnika, ne, je tukaj pač kako bi rekel, da je recimo med 120 in 130 zaposlenimi, poleg teh 120 je še okoli 25 sodelavcev, recimo, ki verjetno, ne, zdaj to ne moram trditi, izpolnjujejo pogoje za zaposlitev. Ne. To je bistveno manj kot nekoč, ne. Ampak še vedno se določeni oddelki, ne, popolnjujejo na ta način. Ne. Problem je v tem, ne, ker številni med njimi, ne, zdaj recimo kriminalizaciji tega dejanja, ne, so se nekako v medijih odločili, da temu omogočijo vse neke bolj znosne delovne pogoje, ne, torej boljše plače, boljše honorarje, tako da marsikdo živi s temi honorarji mogoče na ravni ali pa celo boljši ravni kot recimo nekateri od redno zaposlenih. Ne, in potem nimajo niti toliko interesa, da bi si sploh prizadevali za recimo ureditev tega svojega statusa. Poleg tega je zdaj problem v tem, ker so mediji v taki krizi, da niti ne vedo, a se sploh splača biti zaposlen v mediju ali bolj zdaj pač enostavno tistih par let še nekako vleči tole honorarno zaposlitev, pa potem že najdeti kaj drugega. Tako da ta problem, da se ne vlaga v mlade kadre, da se jih ne potegne v službo, da se jih ne dela z njimi, to je en ogromen problem, ki je pripeljal tudi mogoče tudi do tega stanja, kjer smo. Ne. In to traja že verjetno od 90-ih let naprej.
No, je, če te zelo konkretiziram problem prekarijata, ne? Jaz sem bil prekarc na dnevniku, ne? Se tudi z Igorjem poznava. Bil sem en let, v enem letu sem bil bolj ali manj skozi tam, ker se je odvisno od plačanega prispevka, sem potegnil en tak znesek, s katerim ni možno preživeti, ne, ki je izpod vsake sociale, izpod vsake meje dostojnega življenja in vseh teh kazalcev, ki jih imamo. Ampak bistveno je, tam nas je bilo velik, ne, jaz sem takrat šel, ampak kaj smo takrat mi poslušali? Sam še tare v penzion, pa bo se bo sprostil delov mest. Guess what, ni se. Pa je šel tisto v penzion. Ne. Skratka, kot tle so konstantno eni boji in to je spet to prelaganje odgovornosti in ustvarjanje napetosti med ljudmi. Star, delaš konflikt mladi stari, delaš konflikt honorarci, zaposleni. Ne. Konstantno ustvarjaš eno konfliktno situacijo, v bistvu si pa ti kot menedžer tisti, ki je nesposoben. Ne. Ali pa žleht, ali pa oboje. In evo, en primer iz moje tedanje redakcije, tam nas je bilo, sta bila dva zaposlena, pa pet honorarcev nas je bilo, ne, na Ljubljanski takrat na dnevniku. Jaz sem takrat šel sem na MMC, tega je zdaj 7-8 let, no, se pravi, mislim, da je bilo 2012, give or take. Zdaj je bila tudi ena moja prijateljica, ki je tudi honorarka in zdaj nedolgo nazaj imamo sestanek s dnevnikom in honorarci na sindikatu. Evo njo tam, ne.
Še vedno, ne?
Ja.
S tem, da to dnevnik ni zdaj neki posebnost.
Ne? Absolutno ne.
Mislim, da je v vseh medijih zelo podobno. Ne?
In kako, na primer, honorarci, mislim, kot prvo, verjetno, mislim, lahko opravljajo neko drugo delo ali pa več del hkrati, da se lahko preživijo. Po eni strani, po drugi me pa zanima, v bistvu, naprimer, honorarci so potem sindikalizirani ali velja bolj pravilo, da ne?
Ja, v bistvu je stvar taka, ne? Zdaj honorarci pač poprimejo za vsako delo, zato da bi, mislim, da so plačani, zdaj včasih so li plačani nekateri na pavšalu, zdaj mislim, da so plačani po učinku, kako. In torej se trudijo, da naredijo čim več člankov, ne, in slabost je v tem, da pač večina v teh člankov verjetno ni izjemno kvalitetnih ali pa zahteva izjemno truda, ampak je bolj v tem, da čim več naklepajo, torej ni, zdaj slabost je že samo v tem, da s tem ne rastejo kot novinarji, razen v tem, da pač znajo hitro pisati pa dobro povezovati stavke, karkoli. Kaj sem malo zgubil?
So sindikalizirani?
To sem hotel navezati. Ne? Ravno zato, ker pač enostavno toliko delajo mogoče dvakrat več. Ne? Torej, dvakrat več. Sigurno ne štepajo dvakrat ali pa trikrat več, dvakrat več tistih znakov kot redno zaposleni, ampak vprašanje spet, kakšni so te članki? Ne? Delajo pa ogromno, ne? In garajo in in s tem so nekako do neke mere kar zadovoljni, očitno, ne vem.
Vsake toliko časa slišijo, da ko se bo izkazali, da bo pa res se odprlo za njih. Ne?
Tako, in nekako mislijo, da je bolje, da ostanejo sami kot posamezniki in da bojo na ta način lažje prišli skok, če se bojo bolj izkazali ali pa priliznili določenim pomembnim osebam, kada bi se mogoče organizirali. Ne? Tako da med v dnevniku, ne, kaj imamo mogoče največjo sindikalizirano sploh, ne, to mislim, da imamo več kot 80 članov med 120 zaposlenimi, je od teh 80-ih, ne vem, če je 5 honorarcev. Kljub temu, da je honorarcev pa 25, 30.
Tudi motiv honorarca, karkoli narediti, je zelo škakljiv. Ne? On konstantno posluša samo še 2 meseca, lej, pol bo pa prišla ali pogodba z nekim oglaševalcem. 5 se jih bo upokojil, medijski trg se bo odprl, projektno bo, mislim, sky is the limit, kar se tiče neumnosti. Ne?
Ali pa po drugi strani, da pač misli, da tukaj ni nobene perspektive in to počne sam, dokler
da malo proba.
Samo neka prehodna faza do neke boljše zapustitve, recimo biti PR-ovc pri Petrolu ali pa...
In to bi so še najslabše od vsega, ker greš ti na dogodek z ambicijo, da boš zaposlen nekje druge, ne? Se to pozna na tvojemu izdelku novinarskemu. Brez dvoma.
In kako je pa sicer z recimo temu sindikaliziranostjo, recimo neka ocena stopnje sindikaliziranosti, če je ta sploh mogoča?
Jo, pri nas je 66% od vseh, ne? Torej pomeni 2/3 je sindikaliziranih, kar se mi zdi, da je kar zelo lepa številka. No? In to je kar ohranjalo se skozi ta leta, tako da Imamo pa probleme v drugih hišah, to bo mogoče ti bolj vedel, da se pa...
Ja, mislim, da je tako. Zdaj, kar je teh hiš sindikatov, ki so v okviru SNS-ja, so lepo sindikalizirani. Recimo, da govorijo tam nekje 50% čez pavt, sigurno, ne. To je za današnje razmere, ko naj bi bilo sindikaliziranih 25% vseh zaposlenih v Sloveniji, zelo lepa številka. Ne. Ima tudi sindikalizem pri novinarjih tudi neko tradicijo. Ne. Uh-huh. In vse to. Zdaj, koliko mlade potegnemo, pač trudimo se čim več. Ne. Je pa težava, da so pa pač medijske hiše, kjer sindikata ni. Ne.
No in kako je tam potem? Na primer, pač kakor sem jaz gledal, na primer, tele manj, recimo, kakor sem prej ravno skozi to hotel postaviti razliko, če se da, ne, se pravi, se mi zdi, da pri teh bolj tabloidnih ravno ni sindikata, ne, če rečemo tako.
Ja, ampak je tudi, zdaj, kakor jaz poznam, pa ne govorim za vse, recimo te, ki ima medijske hiše, ki ima več tabloidov,
Pop TV nima sindikata.
Točno to, ne. Pop TV nima sindikata, tudi ta Media 24, oziroma ima, ampak švoh, ne. Ampak, kar se tiče tabloidov, mislim, da je pa tudi fluktuacija ljudi tako zelo velika, da se nikoli ni neke kritične mase, da je to tudi marsikdo dojema kot eno prehodno zadevo, ne. Čeprav ta prehodnost tudi pri njih dosrat traja, ne. Zdaj, to je večna težava tega, ne. Pa nam se aktiviral, nam šel v sindikat, sej sam še itak ne bom v vizi, pa za en dan zbudiš, pogotoviš, da si 10 let ne na istem, a veš. Zato zelo hiter zgodi, ne. Pop, ja, Pop TV nima sindikata.
S tem, da očitno niso, niti niso nezadovoljni, tako da mislim, da so tam plače boljše, kaj se? Pač... Ne,
kolikor imam jaz informacije od delovnega mesta do delovnega mesta odvisno, ne. So, naj bi bile, ne, tudi lepe plače, ampak so pa tudi plače, ki so, kom rekel, medijske, značilne, take, zaradi katerih, ne, ne boš opustil svoje karijere zdravnika, da boš skočil v medije, ne.
Je pa vedno tako, ne, da pač po tistih privilegiranih, a ne, se potem tudi vse skapsodi, konc konca potem od njih je potem odvisno tudi vse ostalo, tako da, če recimo na kakšne mediju, recimo so pač določene plače pač dobre, a ne, potem verjetno tudi vsi ostali ne morajo kaj dosti dovolj glasno zahtevati.
Ja, ampak to je spet tist segment drobljenja ljudi, ne.
Ja, prva,
stvar,
to, ja,
prva stvar, ki jo slišal tudi recimo zdaj, kaj je bilo delo, ne, od tako random ljudi, ju, veš, kakšne plače imajo tam. A jih imajo res, ne, mislim, sej, kolektivno, se te podatke so tudi dokaj znani, se novinarji se med sabo poznamo, praši človeka.
Ja, naprimer, konkretno pač, kakšne so razlike, naprimer, če govorimo ali pri delu, če si omenil, ali pa pri na 24 ur, recimo.
Lej, jaz dokler ne vidim plačilne liste, zelo nerad govorim o plačah, zato ker en problem, ki je v Sloveniji, imamo občutek, da tudi ljudje, ki med sabo govorimo, zelo zaokružujemo te neto plačeno vzgorje. Noben ne reče, ne govori o neto osnovi, ampak vedno doda zran še prevoz, pa malco, pa vse ostalo. Ne? Če reš ti nekomu tujino, ti on najprej osnovo pove. On ti ne izračuna povprečje z 13-14 plačov, pa regresom, pa vsem, pa ti ga zabeli še s prevozom. To je samo umevno. Ne? Prevoz malco ti porabaš, to ni tvoj dar, ne? To je zato, da ti priješ v službo. Ne? In je res vprašanje, kakšna realnost. Zdaj tako, če jaz izhajam iz sebe, jaz sem 36 plačni razred, give or take, moja osnova je tam nekaj malo pod jurja 200 neto, ne. Je to dobra plača? Jaz mislim, da je tukaj ena taka kartelna novinarska plača, no.
Ja.
Razpon mogoče par 100 evrov več, par 100 evrov manj za mlajšega, ampak mislim, da obstaja primeri, ja, višjih plač, ba je, ne vem, ne poznam jih, ne, sam pa se pravim, dokler ne vidim plačilne liste, ne bom ugibil. To rekla, kazala, sem se že toga to pekel, da ne bom zdaj verjel eno, ki mi reče, da ima nekdo na Pop TV 5 jurjev neto plače, dokler ne vidim izpiska, no.
Ja, jaz mislim, da je končni izplen s netom skupaj z tem, kar si govoril, torej prevozom in hrano, nekje to mojo poprečju nekje med 1000 pa 1500 evri, ne, neto. Od recimo bolj mlajših pa do recimo neka poprečje. No. To se mi zdi res precej malo, no, glede na to, da ne vem, mislim, da v Skandinaviji so novinari cenjeni kot, enako kot zdravniki, kot pač nek neko intelektualno delo je, ki je zelo pomembno za javno dobro. Ne? In še marsikeno. Pri nas pa mislim, da kar da
se hranimo z entuzijazmom.
Da je povprečna plača v bistvu nekje na komi nad ravnijo povprečne slovenske plače. No? Ne? Za ne, intelektualno delo, ki ga upravljaš recimo 24 ur na dan, se mi to ne zdi prav veliko.
Pa sploh, če gledaš, kako...
in na vse nevarnosti,
in to, in pa to, če primerjaš življenjskimi stroške, ne, se to pa širši problem plač v Sloveniji. Ne. Dva človeka na Jurija 200 neto, sta kreditno sposobna takole čez pa od 120 urjev. Ne. To je njun kreditni plafon. Govorimo o eni plesnivi špelunki v Ljubljani z leta 76, 65, give or take, ne. Pa še 20 ur treba premakniti za adaptacijo in spraviti stvar v normalno razmerje. Mislim, ne vem, ne, taj, jaz, da ne bo pomote, jaz se zavedam, da so ljudje, ki delajo za bistveno manjše plače v Sloveniji. Ne. To se pa zato opravim, da je to širši slovenski problem. Ne. Dejstvo, da nekdo dela tudi za 300 evrov na mesec, ne pomeni, da je Jurja 200 evrov velik.
V 90-ih letih ne, je bila, mislim, precejšen razmah teh medijev. Ne, in kakor se jaz spomnim, so bile razmere precej dobre. Ne. Tudi plače so bile za tiste razmere zelo, zelo dobre. Posle pa po letu 2000 je začelo se to nekako zaostrovati. Ne. Padec prodaje bo strašen. Ne. Torej, tele nove mediji so internet in podobno, so in vsa mlajša, mislim, staranje generacije povzročilo, da ljudje več ne berejo časopisov. Ne. Naklade so padle enormno. Ne. Trikrat, recimo dnevnik je padel za trikrat od leta 2005, zanj sem pogledal na Wikipediji, koliko je mu 2005.
Okolj 60 euro, zdaj pa 25.
Zdaj pa po 20, ja.
Po 20, ja.
Po 20, tako da potem se vidi, ne, da v bistvu kam smo prišli. Ne, in posledica tega je, ne, da dejansko se plače niso zvišale pri nas na dnevniku od leta 2008. No. Torej od tistih recimo zlatih let 2005-2008 imamo popolnoma enake plače kot 2019, kot leta 2008. Zdaj pa računite, koliko v tem času je šla inflacija gor, pa koliko v tem času so poraste plače, posebej v zadnjih letih recimo v proizvodni, in ugotovite, da je novinarstvo dejansko na psu.
Ampak se pravi, pač pogosto, ne, omenjamo spet, mislim, vedno se nekako dotikamo, se vračamo k tej krizi, ne. Ampak mislim, mene tukaj muči, da jaz ne vidim tukaj nekega neposrednega vzroka, ne, lahko je kvečemu nekakšna korelacija, ne, med recimo temu pač krizo, finančno krizo, zlomom in tako dalje, nasploh, in pa pač recimo temu plus še digitalizacija, plus pač novinarstvo, ne, ker pogosto pač, ne vem, naprimer neke uveljavljeni mediji krivijo prav, pač rečejo, ne, češ, mi nismo krivi, ne, mi smo še zmeraj ostali enako kvalitetni, še zmeraj vse opravljamo na enak način, kot smo prej, ne, samo ja, ljudje tega več nočejo. Ne.
Jaz mislim, da je ravno to problem, ker še vedno opravljajo vse na enak način, kot so nekoč, ne, in se niso prilagodili novim časom in to že zdavnaj. Ne. Torej, že v 90-ih letih so prišli računalniki, če ne še prej. No. Vlaganje v preoblikovanje, v transformacijo, v večjo vlogo online in novih medijev je tukaj bila očitno porazna. No? Ne vem, kako je s tem v tujini, to mogoče ti, Luka, veš bolj, ampak...
Mislim, lej, zdaj, kar se naklada tiče v tujini, so tudi kakšni mediji tiskani, ki jim naklade rastejo. Ne, sicer ne govorimo o procentih, ne, so tudi. Zdaj, kar je mogoče največja težava online, je to, ne, da pač v kjerem okolj biznisu, tudi v medijskem, ne, se moraš premikati s časi ali te pa čas povozi. Ne. In slovenski mediji tega nismo dosti uspešno naredili. Ne. In če gledaš zgodovino slovenskih medijev na online, ne, je to komedija napačnih poslovnih odločitev na napačno poslovno odločitev na še eno. Od tega, da so lastne medijske hiše vse delale dumping na spletnih straneh in so prodajale banerje na vrhu za ne vem, ceno ene kavice, veš, in zato, samo zato so potem rekli, ah, splet ne bo nikoli, ne, ne vem kaj je dosegel, ja, če si, in si si sam razvrednotil to, ne, in to so delali vsi, to je bila neumnost, potem je bila neumnost, no bo ni za popadu YouTube-a, danes bi vsi mediji imeli lahko svoje YouTube kanale, z subscriberi, z vsem, takrat so vsi tekmovali, kdo bo vlagal v svojega video providerja, razumeš, zakaj, ne, zakaj, če YouTube, zastonje, mislim,
Problem je, ker so vsi lastniki medijskih, noben lastnik medijskih hiš, medijske hiše v Sloveniji, saj mislim, je kršen, ni bil nikoli novinar.
Ja, pa malo je tudi te mentalitete, veš, da v nas imel širši pa daljši X6 od tvojega, ne, veš, jaz bom imel pa boljši player, bolj user-friendly od tvojega, ne. Ker pač misliš, da se da s cashem vse, ne, ne, sej se da velik, sam nesposobnosti pa ne prikrije, ne.
Seveda sem, če se spet vrnemo... Malce nazaj, ne, se pravi, lahko rečemo, da je to upravičeno govoriti, da se pravi, je ta počasna, recimo, digitalizacija in tako naprej, zaostajanje za trendi krivo, za samo to krivo, za pač padanje, recimo, na hlad, za upad bralstva in lahko rečemo verjetno posledično za pač vedno bolj, recimo, temu stiskanje pasu in pa pač uvajanje nekih norm in tako dalje.
Tako.
Ali... Mislim, ne vem, če je ravno tako neposredno, ne, za to kriviti vse digitalizacijo, ne, mislim...
Ne, to pač... vse je povezano, ne, pač niso šli v korak s časom, čas se spreminja, te pa niso šli v korak s časom, poleg tega je nastopila še dodatna velika kriza v Sloveniji, ne, in ljudje so se v teh 10 letih, ali koliko je trajala kriza, skoraj 10 navadil, pač drugih navad, torej, ker so se odjavili časopis leta 2008, ga pol 2016 niso več naročili nazaj, ne?
In to je bistveno vprašanje, zakaj do tega ni prišlo, ne? Sem to je spet stvar, ker bi se morali lastniki pa menedžeri pa v sistemu ukvarjati, ker glih to je to, ne? Zakaj te ljudje niso potem nazaj se naročili? To je ključno vprašanje, ne? Zdaj, jaz lahko povem iz naših statistik na MMC-ju, ne? Te trditve, da na internetu se ne berejo dolgi članki, to je bullshit, ne. Mislim, dobre vsebine so kategorično med najbolj branimi, ne. Dobre, govorim z vidika, ko jih ocenjujemo mi znotraj, ne, profesionalno novinarsko, da je pravi narejeno. Zdaj, seveda mora izpolnjivati tudi kakšen drug kriterij, da ni lokal, ampak dobre vsebine vedno najdejo svoje bralce, ne. Zdaj, vprašanje... A jih zagotavljaš dovolj, a jih zagotavljaš dovolj veliko frekvenco, ko znaš pravilno plasirati ali ne vem kaj. Ne? In to so ta ključna vprašanja. Zdaj, zakaj? Druga stvar je pa tudi, da mlajšim generacijam standard pada. Pika. Jaz, ko sem delal na dnevniku, sem se parat vprašal, a bi se jaz naročil na dnevnik. Odgovor je bil ne. Preveč. Zato toliko, kolikor je moj mesečni budžet.
In so spet pri...
Tudi brez interneta bi isto odgovoril.
Še ena stvar, ne, pač, ki je ključna pri vsem, vseh problemih, s katerimi se v Sloveniji soočamo, so prenizke plače. Ljudje nimajo denarja, da bi si privoščili to.
In še za kreditiranje so dogarla. Tako je.
No, mislim, da lahko sicer ne vidim potrebe po nekem pozitivnem tonu na koncu take okrogle mize. Pač realnost je, kakršna je in treba se je z njo prvo sprijazniti, na to pa pač poskusiti delovati tako, da jo spremenimo.
Realno smo mi, fight the power, ne?
Tako da se zahvaljujem gostoma Luki Lukiću in pa Igorju Drnovšku za udeležbo na teli okrogli mizi Radija Študent.
Hvala.
In pa hvala, pozdravljam vas poslušalce, se vam zahvaljujem za to, da ste poslušali okroglo mizo. Z vami sem bil Martin, tehniciral pa je Žiga.